Текста, който прочетох в началото, е част от 92-и псалом. Този псалом е наречен Възхвала на Господната благодат. Още песен за съботния ден. Според традицията, той съпътва сутрешната благодарствена жертва като хваление в събота сутрин. Освен хвалебствен, той съдържа и дълбок духовен смисъл за човешката същност. Използвайки подходящи сравнения, авторът ни насочва към невероятен избор на преживяване. И тази вечер в нашите размишления, насочвайки мислите си към него, бих искал не просто да знаем, че е само хваление, но той може да бъде моето и твоето преживяване за хваление. Моята и твоята опитност, която хвали Бога, която прославя нашият Бог. Текстът в стих 5 до 7 казва: Колко са велики твоите дела, Господи, твърди дълбоки са мислите ти. Несмислен човек не знае това, нито го разбира безумен, но нечестивите никнат като тревата и всички, които вършат беззаконие, цъфтят само за да бъдат изтребени завинаги. Тук авторът говори за една категория хора, нечестиви, и прави сравнение, че те са като тревата. Нещо обикновено, нещо не толкова значимо, нещо, което в ежедневието на Божият народ е просто даденост. Стих 12 до 15 насочва нашите мисли в друга посока. А праведният ще цъфти като тамар и ще расте като ерес в Ливан. Насадените в дома Господен ще цъфтят в дворовете на нашият Бог. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост ще бъдат сочни и зелени, за да възвестят, че Господ е праведен. Моята канара, о когото няма неправда. Нечестивият е като трева или нечестивите са като трева, а праведният ще цъфти като тамар. Какво е това тамар? Ще расте като ерес. Какво е това ерес? Умишлено използвам думите в оригинал на еврейски. Тук срещаме сравнението, което авторът представя. Праведният е като палма, финикова палма, финик тамар, или като Лебанон ерес, ливански кедър. Насадените в дома Господен, насадените дървета в Божия дом. Много интересна алюзия. Защо авторът сравнява праведните като ливански кедър и финикова палма? И защо ги праща да бъдат насадени в дома Господен? Така съм озаглавил и нашата тема тази вечер. Насадените дървета в дома Господен. Ако това е актуално сравнение за онова време, в онази действителност, ако авторът се опитва да отправи предизвикателство към хората, които четат или пеят този псалом, с тази алюзия, с това сравнение, то има ли приложение в нашето време? Има ли смисъл и значение в моята духовна опитност, когато чета този текст и когато възхвалявам моя Бог? Какво е приложението в моя и твоя живот, приятелю? Ето върху това бих искал да размишляваме тази вечер. Насадените дървета в дома Господен. Какво представлява финиковата палма? Евреите го наричат тамар, просто тамар това дърво. То достига от 15 до 20 метра височина. Стеблото и листата на финиковата палма имат изключително стопанско значение в онова време. От стеблото и листата се правят постелки, четки, кошници, рогоски. Благодаря. От жилките на стеблото, след като се изсушат и се смелят, става и брашно. Клоните се използват при различни тържества за украси. Плодовете на финиковата палма са форми, предпочитани поради изключителната си сладост. Финиковата палма е красива, ценена и имаща приложение в бита на хората. Не случайно авторът използва това сравнение, защото тя е част от бита, от живота на хората и то предпочитан вид дърво. Извисена, с разкошна корона и изобилие на плодове, тя сякаш е това дърво, което иска да каже нещо. Като че ли иска да свидетелства по някакъв начин. И ако забелязахте, 15 стих казваше, за да възвестяват, т.е. те известяват нещо, казват нещо, показват нещо. Затова авторът използва познатото дърво, финикова палма, цененото дърво, стойностното дърво в обществото в онова време. И Лебанон Ерес, или ливанският кедър. Ливанският кедър е вечно зелено дърво, достигащо до 50 метра височина. Той е широко разпространено в ливанските възвишения, изобщо в Близкия изток. Поне в онова време, днес имам информация, че голяма част от тези дървета почти трудно се срещат, защото са доста изсечени. Но в онова време това е изключително ценна област, където ливанският кедър се среща и се добива и се използва. Неговата красота се състои в величествената му корона. Опитах се да намеря фото си, съжалявам, че не мога да ви ги покажа, но ако погледнете, изключително красива и симетрична корона, колична корона има кедъра. Дървенсината му е изключително качествена, трудно подлежи на гниене и прояждане. Смолата, която се отделя от стеблото и от плода му, тип шишарка, е много мека, силно ароматична и се използва за направата на висококачествен балсам, изобщо за направата на парфюми, на полезни неща в онова време. Всичко това придава голямо значение на кедъра в бита на хората. Питам се, ако днес трябва да направим едно сравнение, какви дървета бихме използвали в нашия бит? Не знам. Но при всички положения, познавайки бита и воден от Божия дух, авторът на 92-я псалом използва тези популярни, значими, величествени и полезни дървета. Представяйки, познавайки тяхната роля и опитвайки се да представи чрез тях праведния в боговдъхновения библейски текст, авторът иска да каже нещо значимо и на нас, живеещите хилядолетия по-късно. Иска да каже, че както тези дървета имат стойност в онова време, в бита на хората, така и праведните, тези, които са застанали на Божията страна, би трябвало да имат значение, би трябвало да имат значима стойност. Тогава, по-късно и днес. Авторът говори за качествени и значими процеси, които определят добрия облик на кедъра и палмата. Кои са тези процеси? Отново ще се върна на текста и ще прочита част 12 стих и 13. Праведният ще цъфти като палма. Виждали сте как цъфти палмата? Аз не съм, но се поинтересувах. И ще расте като кедър. Как расте кедъра? Казват, че палмата цъфти много изобилно. А кедъра расте много бързо. Ще цъфтят 13 стих в дворовете на нашия Бог. Стих 14. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост ще бъдат сочни и зелени. Ще бъдат изобилни, преизобилващи. Цъфтежът означава плодовитост на палмата. Изобилие. Много плодове и качествено дърво. Растежът Величественото израстване на кедъра предполага, че ще има добра дървесина и качествена смола. Чудесна природна картина, чрез която, чрез тези лирични средства, чрез която авторът представя плодоносни, сочни, зелени, стойностни и качествени дървета. Възможно ли е, уважаеми вярващи, тези значими процеси да са факт в духовен аспект, да са факт за праведния, да са факт в моята опитност и в твоята опитност? Възможно ли е? Има един текст, който може би малко ме разколебава. В посланието към Римляните, глава 3, апостол Павел се основава на Псалом 14:53 и там от 10 до 12 стих казва, Римляни 3 глава, 10 до 12, както е писано, няма праведен нито един, няма никой разумен, няма кой да търси Бога, всички се отклониха, заедно се развратиха, няма кой да прави добро, няма нито един. Тоест тези процеси сякаш не са възможни за нито един. Тези процеси сякаш са само пожелателни. Дали това не е един илюзорен идеализъм, че в нашия живот, в нашата опитност, в моята опитност, може да има изобилие, може да има растеж, може да има развитие? Често пъти ние казваме, ще станем по-добри, ще станем по-качествени, ще станем по-праведни. Искам да попитам някой от по-възрастните. За 20, 30, 40 или 50 години станали ли сте по-праведни? А по-добри? Защо? Това е жадувана действителност в човешката същност. Всеки един от нас желае това да се случва в него. Познавайки Христос, ние пожелаваме това. И това е възможно. Тази образност от думите на псалмиста вдъхновява, защото Божията благодат е предоставена на разположение. Значимите качествени процеси са възможни. Това е напълно постижима реалност, но тя е обвързана с една голяма условност. И аз отново ще се върна върху текста. Там има нещо, което ни казва, праведният ще цъфти, праведният ще расте, ще цъфтят в дворовете на нашия Бог, ще бъдат плодоносни в дълбока старост, ще бъдат сочни и зелени. Къде е условността, брати и сестри? Ще цъфти, ще расте, ще цъфти, ще бъдат, ще бъдат. Това е условност. Условност, която може да стане фактология. Условност, която може да стане фактология в моя и твоя живот. Когато това се случва по един особен начин. Насадените в дома Господен. Това се случва, когато аз и ти сме насадени. Какво означава това? Палмата и кедърът се отглеждат по особен начин. Първо като крехки фиданки, специални условия. И след това те биват поставени в общите условия. След което се насаждат по определени изисквания. И вижте, в 104-я псалом, стих 16, псалом 104, стих 16, псалмиста казва, великолепните дървета, говори за някакви великолепни дървета. Кои дървета са великолепни? Тези, които като ги погледнеш, се възхищаваш. Великолепните дървета се наситиха ливанските кедри, които Господ е насъдил. Същата образност използва псалмиста, като дава яснота как и кой е способен да осъществи това, които Господ е насъдил. Предният текст казваше насъдени от Господа. В дома Господен. В дворовете на нашия Бог. Чрез тази алюзия, чрез това сравнение се показва, че има най-добрите условия. Има всичко, което се изисква и в най-качествената среда. Това е гаранцията за пълноценност. Без тази среда може да искам да стана голямо дърво, може да имам добри желания да стана качествено дърво. Невъзможно е. Ако Господ не позволя на Господ да ме насъди, Той да се грижи за моето израстване, за моето развитие, за моята плодоносност, тогава аз просто съм някакво дръвче там, което е насъдено. Но нито е великолепно, нито е стойностно, нито е значимо. И така мога да си изкарам 40, 50 или 100 години и пак да няма никакво развитие. Или да има развитие, което няма значение. Насъдени от Господа в Божието привличане, с Божието отглеждане, което е възможно за всеки човек. Скъпи вярващи, има едно невероятно месианско пророчество. И в него сме включени аз и ти. 61-та глава на книгата Исаия, един много познат текст, който може би много пъти сме чели. От първия до третия стих, воден от Божия дух, пророк Исаия представя думите на благата вест за Месия и казва: Духът на Господа Яхова е на мене, защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките. Обикновено този текст го отнасяме за кого? За мисията и делото на Христос. Господ ме е помазал да благовествам на кротките. Пратил ме да привържа съкрушените сърца, да прогласе освобождаване на пленниците, да отворя затвора за вързаните, да прогласе годината на благоволението Господне и деня на отплатата на нашия Бог, да утеша всички наскърбени, да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унио дух, за да се наричат дървета на правдата, насадени от Господа, за да се прослави Той. Ето отново този момент. Това, което Христос идва да направи, за кого? За мен и за теб. Господ ме е пратил да прогласявам, да отварям, да утешавам, да давам радост, да давам всичко необходимо. За кого? За тези, които искат да се нарекат дървета на правдата, които искат да станат такива, насъдени от Господа, за да се прослави Той. Тоест, Христос е направил всичко необходимо за мен и за теб, за да се случи това. Какво остава? Да поискам да се случи. Да се нарека дърво на правдата, насъдено от Господа. Да му позволя да ме произведе като такова дърво. Да му отгледа и да бъда за негова прослава. Христовата правда придава първостепенно значение на всяка личност в Божиите очи. И апостол Павел пише на вярващият Тит, пише на мен и на теб. Посланието към Тит, глава 3, онзи познат текст от 4 до 7 стих. Но когато се яви благодатта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците, Той ни спаси, не чрез правени дела, които ние сме извършили, не чрез напъване, не чрез усилия, а по своята милост, чрез окъпването, чрез очистването, т.е. чрез новорождението, така оправдани чрез Неговата благодат да станем според надеждата наследници на вечен живот. Да станем насадени дървета в Божието присъствие, в Неговото присъствие, в Неговата, с Неговата правда. Думът Господен е символ на Божието присъствие и святост. Единствено и само в обсега на Неговото присъствие е възможна тази качествена реалност. Ще позволим ли Христовата правда в нас да осъществи това? Или може би трябва да задам въпроса, позволяваме ли на Христовата правда всеки ден това да се случва с нас? Един възрастен мъж преди години ми каза: знаеш ли, аз цял живот съм бил посветен на Бога. И цял живот съм вършил всичко за Него. И когато по-късно се опознахме с Него, Неговите близки му казваха, уж в кръга на шегата пред Него: абе, той цял живот е християнин, но знаеш ли какво чепато дърво е? Да бъдеш цял живот чепато дърво, не мисля, че е за прослава на Бога. И аз не искам да съм такова дърво. Не знам как си ти, братко и сестро. Но смисълът на нашето християнско израстване, на нашето християнско развитие е да бъдем насадени в Божието присъствие, хранени с Неговата правда, извисени не просто за да бъдем някакво дърво, но за да възвестяват. Отново се връщам в текста, с който е основен на нашите размишления, за да възвестяват, че Господ е праведен. Какво значи думата възвестява? Нося вест. Имам нещо, което да кажа, и то е важно, стойностно. Много странно, как тези дървета имат и носят специалната вест: Господ е праведен. Когато погледнем едно дърво, каква вест ни носи то? Тук отвън има една хубава райска ябълка. Когато я погледнете, какво си казвате? Скоро ще озрее, нали? И когато минавам от тук, си казвам, да опитам ли плода? Ами сигурно тя ми говори нещо, че това е добро дърво, той има качествен плод и то ми казва, този плод е полезен, той е ценен. Ако не е плодоносно дърво, когато израсне, си казвам, каква хубава сянка дава или каква хубава дървесина има в него. Изобщо дърветата могат да говорят, нали? Дърветата могат да носят вест. Нещо искат да ни кажат. И когато погледнете едно дърво, със сигурност си казвате, това дърво разбирам, че има стойност. Величествени, значими, общо полезни, те свидетелстват, че първопричината за тяхното съществуване, Господ, Всемогъщият, Творецът, Съдържителят, Той е този, който е направил това дърво. Възвестяват самата първопричина за тяхната качествена характеристика. А това е Неговата изобилна благодат. Същата, която може да извърши промяната, израстването, и същият, който може да направи това, както за едно обикновено дърво, така и в моя характер, в моята духовна действителност. И хората виждат и възприемат тази вест, качествена, стойностна, значима. Уважаеми брати и сестри, има ли днес хора, които да прогласят, не просто да приказват много за Христос, не просто да прогласяват много за Господа, а които да прогласят: Господ е праведен? Със сигурност ще кажем: да, има, аз съм един от тях и аз го правя всеки ден, нали? Господ иска всеки ден значимите качествени процеси да се случват в нас. Значимите качествени процеси на Божията правда да са реалност в нас, за да може нашето благородно влияние, за да може нашата благодатна полезност, за да може нашата популярна ползотворност. Това са характеристики, които имат стойност. Не просто приказки. Да може те да възвестяват. Те да бъдат тези, които прославят или представят: Господ е нашата правда. Дали като християни носим тази вест на Божията правда и благодат? Можем да говорим много и за много неща и да не възвестяваме Божията правда. Господ иска като насадените дървета в Неговият дом, в Неговото присъствие, в Неговата близост, да имаме висока стойност в обществото, в което живеем. Възхищавам се от споделянето на апостол Павел за вярващите в църквата в Рим. Изучавахме това послание скоро. И не знам дали сте обърнали внимание, но в първата глава, стих 7 и 8, апостол Павел пише за църквата на християните в Рим. В първата глава, стих 7 и 8, като отбелязва между другото: до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призовани да бъдат светии, благодат и мир да бъдат с вас от Бога нашият Отец, Господ Исус Христос. Най-напред благодаря на моя Бог чрез Исус Христос за всички вас, за това, че за вашата вяра се говори по целия свят. За вашата вяра. Павел има предвид целия свят в онова време, познатият свят на Римската империя. За вашата вяра. Не вие говорите, не вие сте големи проповедници, които... А за вашата вяра се говори. Хората виждат, разбират и казват: ей, там в Рим, знаете ли каква християнска църква има? Качествени хора. В посланието към солунците Павел пише и на вярващите в Солун. И с възхищение той казва в първото послание към солунците, първа глава от 6 до 8 стих ще прочита: и вие станахте подражатели като нас на Господа, като сред много скърби приехте Словото с радост, която е от Светия Дух, така че станахте пример на всички вярващи в Македония и Ахая, защото Господното Слово бе прогласено от вас не само в Македония и Ахая, но и навсякъде се разчу за вашата вяра в Бога. Така че няма нужда ние да казваме нещо за нея. Навсякъде се разчу за вашата вяра в Бога. Християни, които възвестяват. Християни, които носят добрата вест на вярата в Господ, който е нашата правда. Дали ако днес Павел беше жив и можеше да напише посланието към вярващите във Варна, дали би поставил такъв текст? Щастлив съм, брати и сестри, че мога да намеря в този град християни, за които всички говорят и се разчува за тяхната вяра. Не просто говорят, че там има някаква църква на Стефан Караджа. Не, а че тяхната вяра е вярата в Господ, който е нашата правда. Възможно ли? Ами зависи от нас да напишем и посланието, и съдържанието на този текст.
И ако го напишем, ще имаме същата благодат и благословение и като вярващите в Солун, и като вярващите в Рим. Една мисъл казва следното. Нека помним, че един христоподобен характер е най-силното доказателство в полза на християнството. Божията цел е да се прослави в този свят чрез един народ на правда. Той прави всичко възможно онези, които носят името на Христос, да го прославят в мисъл, слово и дело. Той е направил според мен всичко възможно. И аз съм един от онези, които ако пожелая, ако му позволя, това се случва. Насадените дървета в дома Господен. Финиковата палма и ливанският кедър определено са ефективни символи, с които боговдъхновеният текст описва праведния. Значимите качествени процеси в тяхната ботаническа характеристика и в живота на човек са подчинени на една първопричина, на една сила, Божията всеподдържаща благодат. Насадени в дома Господен, в Неговото присъствие, под Неговото влияние, те възвестяват. Възвестяват изобилието на Неговата благодат и правда. Бог продължава да е готов да осъществява своето дело за нас. Вярваме ли в това? Искаме ли го? Молим ли се за това? По-точно, ще се молим ли за това тази вечер? В книгата на пророк Езекиил, 17 глава, стих 24, Господ казва, Езекиил, 17 глава, 24, и всички дървета на полето ще познаят, че аз, Господ, сниших високото дърво, извисих ниското дърво, и суших зеленото дърво, и направих сухото дърво да се раззелени. Аз, Господ, изговорих това и ще го извърша. Господ казва, аз съм този, който е способен да извърши това. Възможно е, но няма да го направя на сила за теб. Ако ти поискаш, то ще се случи. Искам ли го? Уважаеми брати и сестри, пълноценно и стойностно е не просто да казвам да, аз се моля и искам това, а то да се случва всеки ден. В моята ежедневна молитвена опитност. И тази вечер, чрез Божието Слово, Господ апелира към всеки един от нас. Първо Йоанново послание, глава 2, стих 28. Първо Йоанново послание, 2 глава, стих 28. И сега, дечица, пребъдвайте в Него. И когато се яви, да имаме дръзновение и да не се посрамим пред Него при пришествието Му. И сега, дечица, не утре, не другата седмица. И сега, в нашата молитвена опитност тази вечер, Господ ни кани да бъдем пребъдващи. Да му кажем, Господи, тази вечер стоя пред Теб в Твоя дом. Но искам не просто да бъда формално в Твоя дом. Не просто да слушам, а да бъда насаден. Да бъда вкоренен. За да може Твоята благодат и Твоята правда да бъде движещия фактор в моята опитност. Ще го кажем ли на нашия Бог? Аз ви каня да участваме в молитва и молитвената част на нашето богослужение също има своята стойност. Ще поканя всички, които искат да участват в молитвената част, да се изправят и двама по двама или по трима в групи да насочат своите молитви в тази посока. Тези, които не желаят да участват, могат да останат на местата си в тишина и в молитвен дух. Заповядайте в нашата молитвена част и Бог да бъде този, който ще води нашите мисли. Нека бъдем кратки в молитвите си.